Ég var stundum dálítið berðrefin sjálfur.
Já.
Já. Og gagva þessum Guðjónu Magnússinni, við vorum alltaf saman á vorin og haustin, rýrum á básin hér Guðbjörg. Við hafa sálflita. Og þennan vetur 1926 viku áðin að dreknaði þá lendir hann í Þorkustakverfi ásamt þremmun stefum annarkortur og þrjú eða fjóð sér lendi alltaf þá og komist í ginn
Lendir. Já, þú varst að tala eins og skip sem að komist í ginn, já
Já, sko, já, gjaldstöð sundið þeir áttu þar allir heima, sko Já, gjaldstöðum En fóru svo allir það listu fyrir og það hefnast allt saman vel hjá þeim öllum. Og ég endur taka það sko að þeir komu sko. Skipshöfnina er nú hægt að segja. Skipshöfni Guðjóns. Og komu allir á hlæði til mín utan það að hann kemur inn og drekkur hjá mig kaffisopa. Og við vorum svo góði kamerættar. Það hefur stráka. Já, já. Og hann mæli þetta svona. Að það sé sko ekki teflend og það reytur að fara í ekkert stundi, það sem við eigum svona gott þrautastund. Það var alltaf kallið þrautastund, þetta var Þorkelsstaðakverfi, hverfið stund. En svo bara skeði þetta vettir. Það var vek eftir, ég held að vera á föstudegi sem að þið lentarnir í Jörgjörstaðakverfi enn á sunnudeginu sko. 14. mars 1926. Er alveg hörðið, klukkana gang og tólf og það var sko hjúru og hann var með sko að okkar áliti með of mikið í skipur og hann átti eftir svona eins og tvær skiptlengdir að komast inn þá kemur sko komið eins og svona þríhyrnings sjór, rugling sjór svona ekki égilega þetta rétta bref og það sko hann flaut út stýrið upp og allir bakbarðingarni út í sjóin en skepið var á réttin kýli bara staðbrunni upp og svo var þarna fimm í skepinu svo rak það sko eins og vestur kalla fótna vera sinn og Guðmundur Ellison hann var á sjó á Sandbjör sko og hann sér þetta Og þegar að ég var búinn að draga mína línu með fullt skipið að fiski og tvær seilar og eftir, var hrægrönd. Þá segir svona við piltana, við skulum ekki láta okkur bregða þó að byrja eitthvað fyrir auga. Þá flaut sko með skipir og báði með einbæði árar og plytti úr skipi Guðjóns. En Guðmundur Ellingsson þá, hann var lifandi, að Hann kom þarna upp að og kastaði í þá færi, velg og þeir undu það sig og hann dróð þá að þrjá. En einn af þeim, Guðmundur, Guðmundsson og Vestan og Dölum, hann dó á leiðinni sko austri hverfi. Hann var svo brjóstveikur og var leiði lík þegar að var komið þarna í landa Þorkelstum. En hinir, sko, voru náttúrulega, sko, miður sín, en þess að þeir voru látna fara endir árar og herstafum að róa svo þið gætu, sko, svona allir, sko, maklisir og svo, maklisir og svo. Og ég veit ekki betur en þeir lefa báðir en þessi Guðmundur Kristjánsson býr í Njarðvíkunum og Valdimar Austafrá Stokkseyri. Og ég held að hann hafi aldrei farið á sjó síðan þessi Valdimar. En Guðmundur, hann lýri nokkru vertið eftir þetta, en hættur sko fyrir löngu. Ráðurstu maður. Söng maður mikill og það heyrði sko þegar hann kallaði sko, heyrði kljómurinn í land. Og þá byggu hópið hann döðlugur, næsta bæ og tengdapappa hans hétt Guðni, gekk við tvo stafi, kemur út og svo verður svolítið næðisgangur á fólkinu þarna. Taldi það víst að vera í Baldvin sem hefði færist að því er ég fyrstur. Því ég sonu Guðrúnar Sigurðardóttir, hann var hjá mér hásetti og með frá honum. Og þá þegar að það svona var sér illa, þá segi gamlu menn að það að hóa upp á reyfinu. Það verið að hóa upp á reyfinu, það var svo flæði gett á reyfinu sko þegar að falla að. Já. Og svo kom þannig maður, trillandi, streytir og hétt Magnús. Nú, formaður og hann gaf það í skyn að það myndi að það verið Baldur sem hefði farist. En það var miskilningur, sveit miskilningur. Nú og svo fundust nú allir þessi menn